Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan vam želim, poštovani slušaoci. Ponedjeljak je 13. oktobar. Obilježavaju ga sljedeće vijesti. Bakir Izetbegović i Dragan Čović, novi članovi bosanskog predsjedništva, još neizvjesni rezultati izbora u Republici Srpskoj. Kontraofanziva kurskih snaga na Kobane. Evo Morales, treći put predsjednik Bolivije. Japan na udaru tajfuna koji se kreće ka Tokiju, 36 povrijeđenih. Miholjsko ljeto i dalje traje u Crnoj Gori, 13. oktobra do 28 stepeni. A u emisiji između ostalog, potpredsjednik Skupštine Branko Radulović podnio krivične prijave protiv 32 osobe zbog sumnje da su kriminalnim djelovanjem preko KAP-a pričinili štetu u milijardama eura.
Osumnjičena lica su, kao saučesnici, imajući svijest o zajedničkom djelovanju i protivpravne radnje, dogovorno i umišljeno djelovali sa mnogim drugim licima stvarajući tako kriminalnu organizaciju. Osumnjičeni Milo Đukanović je za cijel ovaj period bio i jeste glavni kreator protivpravnih radnji.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U 14 sati Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavit će najnovije rezultate jučerašnjih opštih izbora. Za sada je jedino potvrđena pobjeda bošnjačkog člana predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića iz stranke Demokratske akcije, a pobjedu je proglasio i Dragan Čović iz HDZ-a kao hrvatski član predsjedništva. Ko će biti srpski predstavnik u predsjedništvu još definitivno nije poznato. Prema riječima Milorada Dodika, kandidatkinja njegovih nezavisnih socijaldemokrata, Željka Cvijanović gubi pred Mladenom Ivanićem iz Saveza za promjene. U isto vrijeme Dodik tvrdi kako on ostaje na poziciji predsjednika Republike Srpske pošto je osvojio više glasova od Ognjena Tadića iz SDS-a. Pobjeda nacionalista u siromašnoj državi Europe generalna je ocjena inostranih medija o rezultatima izbora u Bosni i Hercegovini. Težnja za poslom i etničke tenzije obojili su izbore, piše BBC. Deutsche Welle smatra da je stanje u državi loše, te da izbori neće donijeti ništa novo, dok Glas Amerike piše da nacionalisti koji vode na izborima vide različitu budućnost države. Krajnji rezultat izbora će donijeti šarenilo u parlamentu, što će usporiti kreiranje vlasti, zaključuje Glas Amerike. A iz svijeta posljednja vijest o još jednoj Nobelovoj nagradi, ovoga puta za ekonomiju. To priznanje ove godine pripalo je francuskom profesoru Jeanu Tirolu, koji je analizirao moći tržišta, saopšteno je u Stockholmu. Ostale vijesti svijeta, kurske snage zauzele su tokom noći dva položaja džihadista iz Islamske države u Kobaneu, ali ta ekstremistička grupa i dalje kontroliše gotovo polovinu tog sirijskog grada na granici s Turskom, saopštila je Sirijska observatorija za ljudska prava. Islamska država, koja je 16. septembra pokrenula ofanzivu na Kobane, nastoji da zauzme taj grad, ali je suočena sa žestokim otporom glavne kurske milicije u Siriji. Bolivijski šef države Evo Morales proglasio je pobjedu na predsjedničkim i parlamentarnim izborima svog pokreta za socijalizam, označivši to kao pobjedu antiimperijalista i antikolonijalista, koju posvećuje, kako je rekao, narodima koji se bore protiv imperijalizma i bivšim latinoameričkim liderima Fidelu Castru i Hugu Chavezu. Prvom bolivijskom predsjedniku iz redova autohtonog indijanskog naroda Aymara i bivšem uzgajivaču koke, ovo je treći predsjednički mandat. Najmanje 30 osoba je poginulo, 15 je povrijeđeno u saobraćajnoj nesreći u egipatskoj provinciji Asvan. Do nesreće je došlo zbog prebrze vožnje minibusa. Saobraćajni udesi su učestali u Egiptu, gdje su putevi u lošem stanju, a vozači često ne poštuju signalizaciju. Kako piše parijski list Poen, francuski ljekar operisao je navodno lidera Sjeverne Koreje Kim Jong-una polovinom septembra, zbog čega se on nije pojavio u javnosti duže od mjesec. Navodno se lider Sjeverne Koreje liječi od oticanja stopala i velikih žuljeva na nožnim prstima. Poen piše da su južnokorejski tajni agenti potvrdili prisustvo evropskih, posebno francuskih ljekara u Pjongjangu. I još jedna informacija. Tajfun Wong Fong, najjača oluja u Japanu ove godine, stigao je do centralnog ostrva Kyushu, nakon što je poharao južno ostrvo Okinavu i povrijedio najmanje 37 ljudi, saopštile su vlasti u Tokiju. Otkazano je više od 300 letova, poremećen je željeznički saobraćaj na Kyushu i susjednom ostrvu Shikoku, dok su vlasti savjetovale 150.000 ljudi da se evakuišu iz svojih domova. Japanska meteorološka služba izdala je upozorenje da bi tajfun do sutra ujutro mogao da stigne i do Tokija.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I odmah idemo u Sarajevo. Jučerašnji izbori u Bosni i Hercegovini u centru su pažnje u regionu, a rezultate sa nestrpljenjem iščekivala i međunarodna zajednica, kako bi bolje sagledala kojim putem ide dalje država koja jedina nije počela pregovore o priključenju Evropskoj uniji. U 14 sati, kao što ste čuli u vijestima, bit će saopšteni najnoviji rezultati. Iz Sarajeva se javlja Dženana Karabegović.
Još uvijek je neizvjesno ko će voditi Bosnu i Hercegovinu u naredne 4 godine. To bi se moglo znati u 14 sati kada je najavljena konferencija za novinare Centralne izborne komisije koja će objaviti nove i potpunije rezultate jučerašnjih izbora. Prema prvim preliminarnim rezultatima koje je CIK objavio u ponoć, na izbore je izašlo 54,14% glasača, govori Stjepan Mikić, predsjednik CIK-a.
Izetbegović Bakir, SDA, dobio je 194.455 glasova. Cvijanović Željka, SNSD, DNS, SP. Dobila je 154.656 glasova. Čović Dragan, HDZ BiH, dobio je 88.994 glasa.
Prvu konferenciju za novinare danas je održao Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a, koji je u Banja Luci rekao da u utrci za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda vodi Mladen Ivanić, kandidat PDP-a, a ne kandidatkinja njegove stranke Željka Cvijanović. Kako je rekao Dodik, razlika je u 100 glasova.
I ne mogu da vjerujem da su Srbi na ovaj način odlučivali, znajući da ko podržava i na koji način daje podršku samom Ivanić. Znači Bošnjaci i međunarodna zajednica, što će eventualno njegovoj pobjedi, u što ja još uvijek ne vjerujem, staviti jedan akcenat podaništva.
Potpredsjednik PDP-a Branislav Borenović potvrdio je u Banja Luci izbornu pobjedu Mladena Ivanića.
Ovom prilikom čestitam i Mladenu Ivaniću, čestitam svim glasačima, čestitam ljudima koji su glasali za promjene i za novog srpskog člana predsjedništva.
U utrci za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda vodi Bakir Izetbegović iz SDA, koji je i prije objavljivanja preliminarnih rezultata proglasio sinoć pobjedu.
Ne samo da imam dupli mandat, nego imam skoro dupli broj glasova u odnosu na prošli izbor.
U SDP-u su priznali izborni poraz, a predsjednik stranke Zlatko Lagumđija je čestitao SDA kao izbornom pobjedniku.
Građani su opredijelili prije svega za stranku demokratske akcije i oni su očigledno pobjednik ovih izbora.
Izbornu pobjedu za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda u Mostaru je proglasio i Dragan Čović, lider te političke partije koji je ujedno bio i kandidat za tu poziciju.
Naš rezultat je u postocima između 60, 65, 75 do 90%.
Martin Raguš, predsjednik HDZ 1990 i kandidat stranke za člana BH predsjedništva iz reda hrvatskog naroda, poručio je sinoć na konferenciji za novinare u Mostaru kako vjeruje da je on novi član kolektivnog šefa države.
Kad bude 100% obrađeno, mi vjerujemo da sam ja član predsjedništva Bosne i Hercegovine.
U prvim reakcijama analitičari navode kako su izbori regularniji u odnosu na prethodne, te da im je simptomatično što su stranke odmah nakon zatvaranja glasačkih mjesta počele govoriti o mogućim prevarama. Hoće li biti bolje nakon izbora, kako navodi profesorica na Sarajevskom ekonomskom fakultetu Sabina Silajđić, ovisit će ne samo o političkim partijama koje budu pobjednice, već i o civilnom društvu.
Kao da smo nekako uspjeli svemu onome što je prethodilo ovim izborima, uključujući i demonstracije koje smo imali svojedobno, dakle gdje se čuo taj glas i protest građana koji su zaista zahtijevali, reflektirali bitnost bavljenja ključnim pitanjima koji su životnog značaja za sve građane ovog društva i Bosne i Hercegovine, da smo podigli svijest onih političkih predstavnika i da zaista mislim da je nekako prisutna veća odgovornost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I u nastavku emisije Aktuelnosti dana u Crnoj Gori, potpredsjednik Skupštine Branko Radulović podnio je krivične prijave protiv 32 osobe, među kojima su i najviši državni funkcioneri, zbog sumnje da su kriminalnim djelovanjem preko Podgoričkog kombinata aluminijuma pričinili štetu koja se mjeri milijardama eura. Više o tome Esad Krcić.
Među 32 imena protiv kojih je potpredsjednik Skupštine Branko Radulović podnio krivične prijave su premijer Milo Đukanović, dva bivša premijera, sadašnji predsjednik države Filip Vujanović i ministar vanjskih poslova Igor Lukšić, desetak bivših i sadašnjih čelnika pojedinih institucija i uprave KAP-a, ali i ministara od kojih su neki i sada u Đukanovićevom kabinetu, Branimir Gvozdenović, Vladimir Kavarić, Radoje Žugić i Vujica Lazović. Od bivših ministara tu su Branko Vujović, Miroslav Ivanišević, Bojan Đukanović, Milorad Katnić, Mijemir Mugoša. Između ostalih na spisku su i predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica i bivša vrhovna državna tužiteljka Ranka Čarapić, ali i strani državljani. Ruski tajkun Oleg Deripaska, koji je 8 godina gazdovao KAP-om, i par njegovih direktora poput Rusa Vjačeslava Krilova i Amerikanca Džoka Zadija, potpredsjednik parlamenta Branko Radulović.
Osumnjičena lica su, kao saučesnici, imajući svijest o zajedničkom djelovanju i preduzimajući djelatnosti kojima su izazvali štetne posljedice zavisno od vremenskog perioda i protivpravne radnje, dogovorno i umišljeno djelovali sa mnogim drugim licima stvarajući tako kriminalnu organizaciju. Osumnjičeni Milo Đukanović je za cijel ovaj period bio i jeste glavni kreator protivpravnih radnji. Osumnjičena lica su svojim djelovanjem do sada proizvela direktnu štetu višu od 2 milijarde eura, indirektno znatno više, trajno ekološki i ekonomski devastirali značajne prirodne resurse i doveli u pitanju dalje postojanje i pozitivne efekte najznačajnijeg ekonomskog i razvojnog potencijala Crne Gore.
Polovinom 90-ih počinju krupnije poslovne kombinacije u vezi sa kombinatom aluminijuma. O jednom primjeru govori zabilješka medijskih hroničara koji su krajem 90-ih registrovali da je bez znanja vlade nekoliko ministara od povjerenja premijera Mila Đukanovića potpisalo odluku na osnovu koje je Vektra preduzeće Đukanoviću bliskog Brkovića dobila privilegovan status stranog povjerioca u kombinatu aluminijuma, što je u stvari značilo da KAP tada nije morao da plati račune ni državnoj elektroprivredi, ni državnom Jugopetrolu, ni državnim rudnicima boksita, ali su zato sva potraživanja Dragana Brkovića od KAP-a morali biti besprekorno isplaćena do posljednjeg centa.
Ugovor i aneksima o kupoprodaji stanova i poslovnog prostora između kombinata aluminijuma Vektre i vlade Crne Gore iz 1996. godine. Procedura nikakva nije zapažena. Tada je ukupna transakcija iznosila 70 miliona dolara, cijena je bila veća od 50%. Predsjednik vlade je tada bio Milo Đukanović, a vlasnik Vektre Dragan Brković.
Nakon perioda Vektru sredila je privatizacija. KAP je privatizovan 2005. kada je za svega 48,5 miliona eura većinski paket prodat offshore kompaniji za koje je javno stao ruski oligarh Oleg Deripaska, ali za koji značajan dio javnosti sumnja da je u vlasničkoj strukturi imala i domaće moćnike iz samog vrha vlasti. Vlada, pritisnuta prethodnom tužbom Rusa vrijednom 300 miliona eura 2009. pristaje na takozvani sporazum o poravnanju kojem daje državne garancije za buduće kredite KAP-a koje je investitor u međuvremenu potrošio nije vratio, pa je otplata kredita od 170 miliona eura sa kamatama pala na teret građana Crne Gore. Značajan dio javnosti godinama otvoreno izražava velike sumnje u malverzacije u kojima su navodno ravnopravno učestvovali ruski investitori i pojedinci iz same državne vrhuške, a čiji je cilj navodno bio izvlačenje novca građana koji je završavao na njihovim privatnim računima. Potpredsjednik Skupštine Branko Radulović.
KAP je danas zatočenik je neorganizovane kriminalne grupe. KAP je toliko ekološki devastiran da će doći u naplati novih nekoliko milijardi eura. KAP danas ima još neizmirene obaveze prema tajkunima i kriminalnoj organizaciji. Da li će to biti 100, 200 ili 300, ne znam. Mi smo kada u pitanju kap toliko oguglali, navikli se da je 100 miliona nešto što je kao 100 eura ili mnogo manje. Čekao sam vrhovnog državnog tužioca. Za ovoga nisam glasao. Jer ja mislim da ovaj vrhovni državni tužioc i zbog svoje prošlosti i zbog svoje snage ne može da odgovori crnogorskim potrebama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Iz Podgorice idemo u Budvu. U prvoj radnoj sedmici nakon izbora novog vrhovnog državnog tužioca iz budvanske opozicije podsjećaju da njihove brojne krivične prijave o zloupotrebama gradskog budžeta i imovine još nemaju epilog. Novom VDT-u daju rok od 100 dana da se informiše o slučajevima kao što su izgradnja TIKU centra, akvaparka i milionske garancije za privatne firme, ali očekuju da nakon toga javnost konačno dobije ocjene o zakonitosti opštinskih poslova koji su teški desetine miliona eura. O tom iz Budve Jasna Vukićević.
Osim po neslavnom rekordu jednog nepravomoćno osuđenog predsjednika opštine i jednog kome suđenje treba da počne narednog mjeseca, Budva je crnogorski rekorder i po milionskim aferama bez epiloga. Zato od novog vrhovnog državnog tužioca opozicija očekuje da Budvu ima među prioritetima. Stoga će put do ispunjavanja obećanja VDT Ivice Stankovića biti ogroman izazov.
Cilj je da se vrati potpuno i sveopšte povjerenje u rad državnog tužilaštva.
Ovu izjavu u budvanskoj opoziciji tumače kao nagovještaj da će se dobiti odgovori na brojne tužbe podnesene zbog sumnje o kriminalu i korupciji pri prelivanju desetina miliona budžetskog novca u privatne džepove. Iz SNP-a i Demokratskog fronta navode neke od projekata za koje tvrde da moraju dobiti ocjenu tužilaštva da li je riječ o nezakonitim poslovima.
Najbitnija lokacija za to je Trade Unique. Na Trade Uniku može da se doktorira što se tužilaštva tiče.
Očekujemo od njega da ispituje slučaj izgradnje platoa na jazu gdje je tender raspisan 2 godine nakon što su izvedeni radovi. Ono gdje on najviše treba da pokaže svoju nezavisnost, to je slučaj privatizacije hotela Avala.
Od novog vrhovnog državnog tužioca očekuje se izjašnjavanje o tome da li je opština Budva zakonski davala milionske garancije privatnim firmama. Iz opozicije podsjećaju da se iz džepova građana vratio dug za neizgrađeni vodeni grad, da se privatnim firmama garancije trampe opštinskom zemljom, a nedavno je SNP objavio i da je opština Budva dala garancije jednoj američkoj firmi.
Ovdje imamo milionske garancije. Da bi se sad prvi put pojavilo preduzeće 3DI Technologies iz Marylanda, iznos od 1,5 milijuna eura opština garantuje. To nikad ne skupštini opštine nije bilo da opštine daje za to garantiju.
Ugovor o regulisanju međusobnih obaveza broj 04/1-4243 od 4.12.2008. shodno kojem opština Budva jemče obaveze koje top ko ima prema Budvanskoj rivijeri u iznosu od 2.444.186 €.
Šta je sa krivičnom prijavom u vezi upravo vodenog grada i kredita koji je Skupština opštine dala, a koji smo mi svi građani opštine Budva plaćali?
Novom vrhovnom državnom tužiocu neće biti lako dati odgovore na mnoštvo prijava o nezakonitostima u opštini Budva koje su se nagomilale proteklih godina, jer samo u slučaju izgradnje TIKU centra izviđanje traje 3,5 godine. U opoziciji kažu da su svjesni teškog zadatka kojeg se prihvatio Stanković, ali podsjećaju na njegovo postizborno obećanje.
Vrhovnog državnog tužioca mogu da očekuju da će biti procesuirani svi oni slučajevi gdje postoji osnovana sumnja da je učinjeno krivično djelo, odnosno da će krenuti izviđaj, a ukoliko postoji i osnovi sumnje.
Miomir Pejović, SMP.
Mislim da je njemu kao iskusnom pravniku sasvim dovoljno 100 dana i mi mu dajemo 100 dana da se upozna sa tim predmetima i da konačno pokrene istragu.
Ne očekuje samo opozicija odgovore od novog VDT-a, jer grad, čija su 2 posljednja gradonačelnika suočena sa sudskim procesima zbog zloupotrebe službenog položaja, suočen je i sa najmanje 60 miliona duga. Morat će ga platiti njegovi građani koji zaslužuju odgovor. Da li su krivične prijave o milionskim zloupotrebama gradskog budžeta osnovane? Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
Slobodna Evropa, .org.
Domaćim aktuelnostima vratit ćemo se kasnije u nastavku Svijet. Tragično je ono što se događa u sirijskom gradu Kobaneu, gdje islamistički militanti sve više napreduju, izjavio je u Kairu američki državni sekretar John Kerry. Međunarodna koalicija mora snažnije da djeluje kako bi uništila islamsku državu u Siriji, ali fokus mora biti na borbi protiv islamista u Iraku. Detalje slušamo od Mirjane Rakele.
Kurdski borci i dalje odoljevaju džihadistima koji stežu opruč oko Kobanea. Njemačka agencija DPA citira predstavnika lokalnih vlasti Idrisa Nasana, koji je rekao da su se tokom noći vodile snažne borbe, da su uspjeli napredovati u trgovačkoj zoni na sjeveru istoku. Situacija u tom gradu, ali i Iraku, gdje islamistički militanti napreduju prema Bagdadu, bila je tema i tokom donatorskog skupa za Gazu u Kairu. Američki državni tajnik John Kerry izjavio je da ono što se događa u Kobaneu tragedija, no potrebno je osnažiti iračku vojsku i eliminirati zapovjedne i kontrolne centre, kao i trening kampove Islamske države u Siriji. Istodobno je u Washingtonu savjetnica za nacionalnu sigurnost Susan Rice izjavila da se Turska odlučila dopustiti Sjedinjenim Državama korištenje njezinih zračnih baza za borbu protiv Islamske države, ali i obučavati i umjerene sirijske pobunjanike za borbu protiv džihadista. Predstavnici lokalnih vlasti u iračkoj provinciji Anbar traže od vlade u Bagdadu da pozove američke kopnene snage da im pomognu u borbi protiv islamista. Irački premijer Haidar al-Abadi odbija mogućnost angažmana bilo kakvih stranih trupa u Iraku. Šef američke diplomacije Kerry jasno je poručio Iračanima da se moraju sami boriti kako bi zemlju otrgnuli iz ruku ekstremističke Islamske države. Koalicijske snage nastavljaju zračne udare po džihadistima i oko Kobanea i u Iraku. Mogućnost korištenja i turskih baza olakšat će zračne udare. Do sada su američki avioni korišteni za bombardiranje Islamske države uzlijetali iz zrakoplovnih baza u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, u Kuvajtu i Kataru, gdje se nalazi američki zračni operativni centar za 20 zemalja u regiji. Tu je i važan logistički centar sa prostranim skladištem oružja. Američki borbeni zrakoplovi F-16 stacionirani su od prošle godine u Jordanu, a Pentagon ima dogovor sa Omanom oko korištenja vojnih baza.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slušate emisiju za Crnu Goru, 13:53. Prezentujući izvještaj o aktivnostima crnogorske vojske tokom 2013. ministarka obrane Milica Pejanović-Đurišić je pred matičnim skupštinskim odborom za bezbjednost i obranu saopštila kako je prošle godine nastavljen proces reformi sistema odbrane, a resorno ministarstvo imalo veoma intenzivnu saradnju sa Ujedinjenim nacijama, NATO-om, Evropskom unijom, OEPS-om i zemljama partnerima.
Crna Gora nastavila i sa implementacijom partnerskih ciljeva, gdje je vojska nosilac 27 od njih, od čega je 7 iz opšteg dijela, 13 iz domena upotrebe kopnenih snaga, 15 iz domena mornarice i 2 iz vazduhoplovstva. Nastavljen je proces osposobljavanja vojnog personala za obavljanje štabnih poslova u multinacionalnim komandama i učešće crnogorskih vojnika na brojnim vježbama u Crnoj Gori i na terenima za obuku partnerskih zemalja. U pogledu nacionalne bezbjednosti u saradnji sa partnerima uspostavljen je sistem nadzora mora i formiran je nacionalni operativni centar u Mornarici, što direktno doprinosi povećanju nacionalne, ali i regionalne pomorske bezbjednosti. Ovaj sistem omogućava razmjenu podataka sa našim različitim nacionalnim agencijama, susjednim zemljama, NATO-om i Evropskom unijom. Učešće pripadnika vojske u međunarodnim misijama i operacijama bio je ipak jedan od prioritetnih zadataka Ministarstva odbrane i vojske u toku 2013. godine. Tokom 2013. u misiji ISAF bili su angažovani 6., 7. i 8. kontingent. Izvršene su značajne promjene u strukturi, brojnom stanju i zadacima kontingenata. U sklopu priprema za novi zadatak, Savjet za odbranu i bezbjednost je na predlog Ministarstva odbrane utvrdio nova pravila angažovanja i nacionalna ograničenja, na osnovu kojih je crnogorskim vojnicima odobreno patroliranje izvan baze u reonu 25x25 km oko baze Marmal. Trenutno je u Afganistanu 10. kontingent od 15 pripadnika sa zadatkom zaštite timova za obuku, savjetovanje i asistenciju nacionalnih snaga Afganistana. U misiji UNMIL u Liberiji vojska je angažovala dva pripadnika sa mogućnošću rotacije, gdje oni obavljaju dužnost vojnih posmatrača Ujedinjenih nacija. Ono što imam potrebu naravno da saopštim, iako se odnosi na trenutno stanje, jeste da trenutno nemamo u ovoj misiji svoje predstavnike, da smo takvu odluku donijeli u julu mjesecu, prateći situaciju sa virusom koji se pojavio ebole u tom dijelu Afrike. Svakako da u zavisnosti od razvoja događaja predlagaćemo dalje mjere u pogledu učešća naših predstavnika.
Ministarka Milica Pejanović-Đurišić pred Skupštinskim odborom za bezbjednost i odbranu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U isto vrijeme Skupštinski odbor za zakonodavstvo bavio se zakonitošću izmjena Krivičnog zakonika, prema kojima je predviđeno da će crnogorski državljani koji učestvuju na obukama koje realizuju paravojne i terorističke organizacije i u ratnim sukobima van državnih granica biti kažnjeni zatvorom do 5 godina. O pojedinostima izvještava Lela Šćepanović.
Na sjednici zakonodavnog odbora poslanik Demokratskog fronta Zoran Miljinić kao predlagač dopuna Krivičnog zakonika je pročitao prijedlog novog člana zakonika, kako je objasnio, radi potpune preciznosti.
Ko učestvuje na obukama koje realizuju paravojne i terorističke organizacije, kao i u ratnim sukobima van državnih granica, kaznit će se zatvorom od do 5 godina. Ko podstiče i angažuje državljane Crne Gore u svrhu učešća u ratnim sukobima van državnih granica, kaznit će se zatvorom od 5 do 10 godina.
Obrazlažući neophodnost dopune Krivičnog zakonika Crne Gore, Miljanić je rekao:
svima nam je valjda jasno šta će ta lica i te osobe raditi po povratku u matičnu državu, odnosno u ovom slučaju u Crnu Goru. Oni su tamo navikli na neke plate koje se kreću od 5 do 10 hiljada, ovi koji idu iz materijalnih razloga, ovi drugi koji idu iz vjerskih razloga, tu su razlozi za donošenje ovog zakona, pa još i veći.
Potom je predlagač, poslanik Demokratskog fronta Zoran Miljanić, objasnio kako je javnost u Crnoj Gori saznala da crnogorski građani učestvuju u ratnim sukobima van državnih granica.
Za prisustvo, samo prisustvo naših državljana koji su na stranim ratištima, nažalost, doznali smo od drugih, nismo doznali od onoga koji je bio obavezan da nam to saopšti, odnosno od državnih institucija, doznali smo od Slobodne Evrope, gdje je bilo navedeno da je 30 naših državljana na stranim ratištima. Nakon toga se naša agencija odvažila da saopšti na Odboru za bezbjednost podatke, gdje smo doznali da su na ratištima u Siriji 2 naša državljana, u Ukrajini 2, a da se 10 vratilo i da je 1, nažalost, i nastradao. Čitao sam ovih par dana neke zadnje analize ozbiljnih zapadnih obavještajnih službi, znači razvijenih zapadnoevropskih zemalja, gdje oni imaju procjenu da 1 od 9 povratnika je sklon terorističkim aktivnostima u matičnoj zemlji odakle je krenuo. I smatram da je vrlo bitno da prepoznamo ovu opasnost od terorizma i da...
Radi potpune pravne preciznosti, članovi zakonodavnog odbora su danas predlagaču saopštili da se umjesto 1 formulišu 2 člana Krivičnog zakonika kako bi se dobilo najbolje rešenje. Član odbora Velizar Kaluđerović.
U pitanju je predlog intervencije na Krivični zakonik i tu norma mora biti do kraja jasna. I sada predlagač, znači nije namjera sporna, dobra pozitivna namjera, ali samo da vidimo je li do kraja, da li su ovdje elementi bića 2 krivična djela ili 1.
Predlagač Zoran Miljanić je prihvatio stav zakonodavnog odbora i rekao:
zajedno ćemo, znači, usaglasiti ovo, samo što se bojim da se to ne otegne, da nas ne preduhitri nešto što
na
ne bi...
Na prvu narednu sjednicu ćemo to staviti na dnevni red.
Odbor se potom obavezao da će bez rasprave na nekoj od sljedećih sjednica glasati za nove članove Krivičnog zakonika. Predsjednik odbora Đavid Šabović.
Čak nećemo ni pričati drugi put, to je samo glasati.
Jeste.
Kad bude precizna norma, kao što nam je cilj, samo se izjasni. U redu, hvala za razumijevanje, pozdravljamo ideju i podržat ćemo je svi, ja mislim.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
I posjetimo se najvažnijih vijesti. Bakir Izetbegović, Dragan Čović i Mladen Ivanić, najvjerovatnije novi članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine, još neizvjesni rezultati izbora u Republici Srpskoj. Potpredsjednik Crnogorske skupštine Branko Radulović podnio krivične prijave protiv 32 osobe, među kojima su i najviši državni funkcioneri, zbog sumnje da su kriminalnim djelovanjem preko podgoričkog kombinata aluminijuma pričinili štetu u milijardama eura. Kontra ofanziva kurskih snaga na Kobane. Evo Morales treći put šef Bolivije. Šef države Bolivije. Japan na udaru tajfuna koji se kreće ka Tokiju, 36 povrijeđenih. Miholjsko ljeto i dalje traje, u Crnoj Gori 28 stepeni. Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević zahvaljuju na pažnji. Do slušanja sjutra u isto vrijeme.